Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінск не адказвае на прапановы еўразвязу аб візавай палёгцы для беларусаў. Праблема палітвязняў застаецца галоўнай у дачыненні паміж афіцыйным Мінскам і Брусэлем. Шведская пракуратура распачала справу аб нелегальным перасячэнні літоўска-беларускай мяжы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 20-я гадзіна, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які прыбыў сёння з першым пасля перавыбрання на пасаду афіцыйным візітам у Ізраіль, назваў непарушным абавязацельства Вашынгтону ў справе бяспекі габрэйскай дзяржавы. Выступаючы ў Тель-Авіве адразу пасля прылёту, Абама выказаў перакананне ў тым, што саюзніцкія адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Ізраілем ніколі не спыняцца. Ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньяху у сваю чаргу падзякаваў Абаму за прызнанне кіраўніцтва ЗША права Ізраілю абараняць сябе як самастойная незалежная дзяржава. На перамовах Абамы з Нетаньяху, а таксама прэзідэнтам Ізраілю Шымонам Перасам абмяркоўваюцца ядзерная праграма Ірану, канфлікт у Сірыі і перспектывы блізкаўсходняга мірнага працэсу. На Кіпры палітычныя лідары праводзяць сёння тэрміновыя кансультацыі, спрабуючы выпрацаваць новы план, які дасць Нікасіі магчымасць атрымаць тэрміновую фінансавую дапамогу ад еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. У аўторак кіпрскі парламент большасцю галасоў адхіліў галоўную ўмову міжнародных крэдытораў увядзення аднаразовага падатку на банкаўскія ўклады. Міністр фінансаў Нямеччыны Вольфганг Шойбле, каментуючы вынік галасавання, сказаў, што калі рашэнне не ўдасца выпрацаваць у найбліжэйшы час, банкі Кіпру могуць больш не адчыніцца. Адзін з варыянтаў, на які цяпер разлічвае Нікасія, спрабуючы атрымаць еўрапейскі крэдыт, гэта фінансавая падтрымка з боку Расіі. Перамовы ў Маскве сёння праводзіць міністр фінансаў Кіпру Міхаліс Сарыс. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У парыжскай кватэры кіраўніцы Міжнароднага валютнага фонду Крыстын Легард прайшоў ператрус у звязку з расследаваннем абвінавачванняў у злоўжыванні паўнамоцнымі ў перыяд, калі яна знаходзілася на пасадзе міністраў фінансаў Францыі. Расследаванне ролі Крыстын Легард у заключэнні здзелкі аб выплаце дзяржаўнай кампенсацыі сябру Нікаля Сарказі бізнэсоўцу Бернару Тапі